Jūs klausote laidos Biblijos slėpiniai, prie mikrofono sesė Benedikta. Mėly klausytojai, mes tęsiam savo skaitimus iš pašaukimo pasakojimų Biblijoje. Šiandien įsižiūrėsim į vieno vaiko pašaukimą. Tai yra būsimas pranašas Samuelis, kurių pašaukimas yra mums pasakojamas pirmojoj Samuelio knygoj, trečiam skyriui. Tai pradėsim nuo paties pasakojimo. Trečias skyrius, pirmą eilutę iki 21 eilutės. Berniukas Samuelis tarnavo viešpačiui Elio priežiūroj. Tomis dienomis Dievo žodis buvo retas ir regėjimas nedažnas. Vieną dieną Elis miegojo savo įprastoj vietoj. Jo akis buvo jau taip aptemusios, kad jis vos galėjo matyti. Viešpaties lempa dar nebuvo užgesusi ir Samuelis miegojo viešpaties šventykloje, kur buvo Dievo skrinė. Tada viešpats pašaukė Samuelį. Samueli, Samueli, aš čia, jis atsiliepė. Ir nubėgo pas Elį ir tarė, aš čia, nes mane šaukiai. Bet jis atsakė, tavęs nešaukiau, eik atgal, gulkis migoti. Tada jis sugrįžo ir atsigulė. Viešpats vėl pašaukė, Samuelį. Samuelis atsikėlė, nuėjo pas Elį ir tarė, aš čia, nes mane šaukiai. Bet jis atsakė, tavęs aš nešaukiau. Mano sūnau, eik atgal, gulkis migoti. Samuelis dar nebuvo viešpaties pažinojęs ir viešpaties žodis dar nebuvo jam apreikštas. Viešpats vėl pašaukė Samuelį trečią kartą. Jis atsikėlė, nuėjo pas Elį ir jam tarė, aš čia, nes tu mane šaukiai. Dabar Elis suprato, kad berniukas šaukė viešpats, todėl Elis tarė Samueliui. Eik atgal, gulkis miegoti. Jei būtum vėl pašauktas, sakyk, kalbėk viešpatie, nes tavo tarnas klauso. Taigi Samuelis sugrįžo į savo vietą ir atsigulė miegoti. Viešpats atėjo ir ten stovėdamas pašaukė kaip pirmą. Samueli, Samueli. Samuelis atsakė, kalbėk, nes tavo tarnas klauso. Samueliui viešpats tarė. Štai aš padarysiu Izraelyje tokį dalyką, nuo kurio apie tai išgirdus, kiekvienam spengs abi ausys. Ta diena įvykdysiu Eliui visą, ką esu grasinęs jo namams nuo pradžios iki galo. Jam paskelbiau, kad jo namus pasmerksiu visam laikui už šią kaltę, nors jis žinojo, kad jo sūnus elgėsi šventvagiškai, bet jų nesudraudė. Todėl prisiekiau Elio namams, kad Elio namų kaltė niekad nebūtų išpirkta, auka ar atneša. Samuelis gulėjo ten iki ryto. Tuomet jis atidarė viešpaties namų duris. Apie regėjimą Eliui pasakyti bijojo. Bet Elis pasišaukė Samuelį ir tarė, Samuelį mano sūnau, aš čia atsakė. Elis klausė, ką jis tau pasakė? Prašyčiau neslėpti nuo manęs. Tegu Dievas tau tai padaro ir dar prideda, jei nuslėptų nuo manęs nors vieną žodį iš to, ką jis tau pasakė. Samuelis tad pasakė jam visą, nieko nenuslėpdamas. O jis atsakė, tai viešpats, tai daro kas gera jo akise. Samueliui augant, viešpats buvo su juo, nepalikdamas neįvykdyto nei vieno savo žodžio. Visas Izraelis, nuo Dano iki Beršebos, sužinojo, kad Samuelis buvo ištikimas viešpaties pranašas. Viešpats ir toliau pasirodydavo Šiloje. Viešpats apreiškė save Samueliui Šiloje su viešpaties žodžiu. Taigi šis pasakojimas, pirmos Samuelio knygos trečias skyrius, priklauso tam tikram literatūrinį žanrai, tai yra pašaukimo istorija ir turi daug bendrų bruožų su panašiais pasakojimais. Pavyzdžiui, pasakojimai, kuriuos mes jau perskaitėm, Abraomo pašaukimas, pradžios knygoj 12 skyriui, Mozės pašaukimas, išėjimo knygos 3 skyrius ir dar kitų pranašų pašaukimų, pasakojimai, pavyzdžiui, Izaijo pašaukimas, Jeremijo ir panašų. Bendri elementai, kurie atsiranda tokiuose tekstuose, yra visų pirma, kad Dievas turi iniciatyvą. Žmogus čia tik atsiliepia. Jokia misija Biblijoje nekyla iš žmogaus iniciatyvos. Vienas pavyzdys to yra, pavyzdžiui, Mozės nesėkminga iniciatyva jaunystėje, kai jis užmuša Egiptą, bet paskui turi pabėgti iš Egipto. Jis taps savo tautos išlaisvintojas tik, kai Viešpats jį bus pašaukęs. O iš pašauktojo pusės kažkas nauja prasideda jo gyvenime. Naujas etapas, nauja pradžia, kurie žymi Dievo žodžio veiksmingumas. Pavyzdžiui, čia tekstas minė pabaigoj, kad Samuelį augant Viešpats buvo su juo, nepalikdamas neįvykdyto ne vieno savo žodžio. Tai Viešpaties žodis apsireiškia tam žmogui ir per tą žmogų Viešpaties žodis veikia. Ir tai yra kitų labui, tautos labui, kaip žymė 20 eilutė, visas Izraelis nuo Dano iki Beršebos, reiškia nuo šiaurės iki rytų, sužinojo, kad Samuelis yra ištikimas Viešpaties pranašas. Dabar reikia pažiūrėti į kontekstą. Kas čia formuoja pašauktojo asmenybę, kaip jis buvo paruoštas tai misijai. Mes žinom, kad Samuelis yra berniukas, pagal žydų tradiciją jam yra 12 metų, bet apie jo gimimą ir vaikystę žinom daugiau. Tai yra iš tikrųjų vienas iš Biblijos veikėjų, apie kuriuos mes labiausiai žinom, ypač apie jo tėvus. Pasakojimas yra pirmam ir antram skyriui. Pirmajame skyriuje yra mums pasakyta, kad Ramataime, Kofime, gyveno toks vyras Zufietis iš Efraimo aukštumų vardu Elkana. Tas žmogus turėjo dvi žmonės. Vienos vardas buvo Hana, o kitos Penina. Samuelio motina yra Hana. Ji yra ištikėjusi, kaip matom, už poligamo vyro. Nors tai tuo metu yra priimtina situacija, bet mes suprantam iš pasakojimo, kad jei tai yra skaudu, nes ji turi varžovę Peniną, o kiekviena iš tų dviejų žmonių turi savo pranašumą vyro atžvilgiu. Hana yra jo mylimiausia, bet Penina turi vaikų, kuomet Hana yra nevaisinga. Situacija čia labai panaši į kitas istorijas, kurias mes randam pradžios knygoje, pavyzdžiui, Saros ir Hagaros istorija su Abraomu. Sara yra mylima, nevaisinga, o jos vergė Hagara turi vaiką. Arba Rachelės ir Leos istorijos, jos abi yra Jokūbo žmonos, Rachelė yra mylimiausia, bet ji yra nevaisinga, kuomet Lėja turi sūnų. Reiškia, viena žmona yra mylima, bet atrodo prakeikta, nes ji yra nevaisinga, o kita turi vaikų. Kiekvieną kartą šiuose pasakojimuose Dievas įsiterpia į šias pavydo paženklintus santykius ir leidžia nevaisingai pagimdyti vaiką, kuris yra svarbus tautos istorijoje. Pavyzdžiui, Izaokas, o čia Samuelis. Hana, mums sako pasakojimas, jaučiasi pažeminta, bejėgė, bevertės. Jos gyvenimas neteko prasmės. Skaitom pirmam skyriui, ketvirtą eilutę. Vieną dieną, kai Elkana, kai buvo įpratęs, nuėjo į Šiloą aukoti Viešpačiui ir jis duodavo dalį aukos savo žmonai Peninai ir jos sūnums bei dukterims. Bet Hanai jis duodavo dvigubą dalį, nes Hana jį mylėjo, nors Viešpats ir buvo padaręs ją bevaisę. be to jos varžovė, norėdama ją įskaudinti, tyčiodavosi iš jos, kad viešpas buvo padaręs ją bevaisę. Ir tai būdavo kasmet, kada tik ji nueidavo į viešpaties namus. Ši taip iš jos tyčiodavosi, kad ji verkdavo ir nevalgydavo. Tokia yra Samuelio motinos situacija. Bet šita Hana yra labai tikinti. Kai jinai atvyksta į šventiklą, ji nesitenkina bendromis apeigomis, bet pasilieka asmeniškai melstis Dievui. Skaitam toliau. Pilna kartėlio ji graudžiai verkdama meldėsi viešpačiui. Darydama įžadą jį tarė, o galybių viešpatie, jei tu pažvelgsi į savo tarnaitės kančią, jei atsiminsi mane, neužmieši savo tarnaitės, jei suteiksi savo tarnaitėj palikonį, tada atiduosiu jį tau kaip nazirą, visoms jo gyvenimo dienoms. Nei vyno, nei svaigių gėrimų jis negers ir skustuvas jo galvos nepalies. Taigi, Hana, jei Dievas nėra tolima dievybė, Dievas yra artimas, Dievas yra tas, pas kurį galima išlieti savo širdį. Jeigu skaitom toliau apie patį Samuelį, apie jų gyvenimą, mes matysime, kad pas jį yra motinos bruožai. Viena vertus nepalaužiama tikėjimą, o kita vertus labai didelį jausmingumą. Pavyzdžiui, skaitom 15 skyriui, kaip jis labai jautrai reaguos į viešpaties liepimą pašalinti Saulių, karalių Saulių. Nors galų gale jis visiškai paklūsta viešpačiui. Tai ir jo religinis paveldas nuo mamos. Hana taip pat yra dosni. Jinai žada paukoti savo sūnų, jeigu gims sūnus. Ji žada jį paukoti Dievui, kad tas vaikas būtų jam pašventintas kaip naziras. Kai iš tikrųjų gimsta sūnus, Hana moka nepamiršti Dievo malonių. Ji čia yra pavyzdys, nes visoje Biblijoje, Senajame Testamente, nuolat skamba pakvietimas iš Dievo. Neužmiršk, atsimink. Ypač pakartotų įstatymų knygoje šitie žodžiai kartojasi. Neužmiršk Izraelį viešpaties gerumo, visų jo dovanų, neužmiršk jo stebuklų. Psalmėse skaitom, kad Izraelio tauta užmiršta. Pavyzdžiui, 106 psalmiai tie žodžiai kartojasi, kaip priekaišta tautai. Jūra paskandino jų priešus, tada izraelitai įtikėjo šlovino giesmę, bet greitai jį užmiršo, ką jis buvo padaręs ir elgėsi nelaukdami, kol supras jo užmojį. Arba kitoj vietoj, toj pačioj psalmiai, 106. Jie užmiršo Dievą savo gelbėtoje, padariusi didžių dalykų Egipte. Dar, toj pačioj psalmiai, mūsų protėviai Egipte nepaisė tavo nuostabių darbų, pamiršo tavo gerumą ir maištavo prieš aukščiausiai. Taigi užmaštis Dievo dovanų, užmaštis yra nuolatinė Izraelio tautos, gali ir mūsų nuodėme, kaip yra parašęs vienas žydų teologas, užmarštis yra nuodėmingumo šaltinis. Hana nėra tokia. Jinai meldžiasi, kai yra bėdoj, bet neužmiršta Dievo po to. Ji yra ištikima savo įžadui. Ji priims savo vaiką kaip Dievo dovaną, kurią ji dosnai gražins jam. Ji supranta, kad jos vaikas jai nepriklauso. Kai mažas Samuelis yra nujungytas, nepaisant savo meilės jam, ji nuveda vaiką į šventiklą ir palieka jį, kad tarnautų Dievui. Šį atsižadėjimą lydi džiugi padėkos giesmė, kuri randame antrajame skyriuje. Štai yra Hanos giesmė, padėkos giesmė, aukojant savo sūnų viešpačiui. Mano širdis džiugauja viešpatyje, mano jėga yra mano dievų išaukštinta. Mano burna juokiasi iš priešų, džiaugiuosi savo pergalę. Nėra kito šventojo kaip viešpats, tikrai nėra kito šalia tavęs. nėra uolos kaip mūsų Dievas. Liaukitės į didžiai kalbėję, tai neišeina iš jūsų burnos įžūlus žodis. Juk Viešpats yra visažinis Dievas. Veiksmus jis nulemia. Galiūnų lankai yra sulaužomi, o silpnieji juosiasi jėga. Kada jisai buvo sotus, turi tarnauti už duoną, o alkanieji daugiau nebealksta. Bevaisiai pagimdė 7, o daugelio vaikų motina lieka vieniša. Šioj giesmei atpažįstam Marijos, mergelės Marijos giesmės motyvus. Tai yra iš tikrųjų Marijos giesmės literatūrinis šaltinis. Abiejose giesmėse yra giedama, kaip Viešpats yra ištikimas, kad jis užstoja vargšus ir pažemintus žmonės, perkeičia jų situaciją. Ir kad jo meilė bei galia paradoksaliai apsireiškia jų silpnybėje. Taigi, Hana yra giliai tikinti moteris ir dosni. Ką žinom apie Samuelio tėvą? Nedaug. Jo vardas yra Elkana ir mes matom, kad jis yra religingas žmogus, kuris kasmet keliauja į šventiklą. Tačiau, kai jo žmona, mylima žmona Hana taip kenčia, rodo savo sielvartą, atrodo, jis nelabai moka įsijausti į jos skausmą. Taigi atrodo, kad Samuelis labiau persijėmė iš motinos, negu iš tėčio savo gilų religingumą ir jautrumą. Kitas svarbus asmuo, kuris formuoja Samuelio vaikystę iki pašaukimo, yra kunigas Elis. Apie jį žinom iš antros skyriaus, kad jis turi 2 sūnus, kurie buvo niekšai. Jie abu yra kunigai, kaip tėvas, kadangi tai yra paveldimas Izraelio tautoj, bet jie išnaudoja savo kunigystę ir engia žmonės, kurie ateina atnašaut aukas, jie kaip kunigai pasisavina aukų didžiausią dalį. Ir šitaip jie yra ne tik engiantis kitus žmonės, bet neištikimi Dievo įstatoms. Elis, jų tėvas, yra nepatenkintas jų elgesio, bet jis yra silpnas. Ir jis jų nesustabdo. Ir kaip mes jau girdėjom, jis bus už tai nubaustas skaudžiai. Kunigas Elis, kai Hana ateina į jo šventiklą melstis, atrodo, kad jam rūpi tvarka šventikloje. Kai jis mato verkiančią Haną, jis nelabai domisi, kodėl ji yra tokia sukrėsta, bet iš karto įtaria, kad ji yra girta ir jis ją bara. Taip skaitom, pasakojime pirmam skyriui, jei ilgai meldžiantis Viešpačiui, Elis stebėjo jos burną. Hana meldėsi širdimi. Judėjo tik jos lūpos, bet balso nebuvo girdėti. Elis pamanė, kad ji girta. Jis tai jai tarė. Kaip ilgai girta svirduliuosi. Išsipagiriok nuo vyno. Bet Hana atsakė, ne mano Viešpatie, aš esu labai nelaiminga moteris. Nesu gėrusi nei vyno, nei kitos vaigaus gėrimo. Liejau savo širdį Viešpačiui. Nepalaikyk savo tarnaitės niekam tikusią moterimi. Visą šį laiką kalbėjau iš savo didelių skausmų ir kančios. Tada į ramybėje, tarė Elis, tai suteikė tau Izraelio Dievas, ko iš jo prašai. O jį sakė, taranda tavo tarnaitė malonė tavo akise. Tada moteris nuėjo savo keliu su savo vyru, pavalgė, atsigėrė su savo vyru ir jos veidas daugiau nebebuvo prislėgtas. Galimas dalykas, kad tiesiog Elis labiau norėjo, kad Hana dingtų iš šventyklos, kad būtų tvarka, labiau, kad norėjo jai padėti ir suprasti. Bet gražus dalykas, kad moteris priima kunigų žodį kaip patvirtinimą, kad Dievas ją išklausė. Iš tikro, Dievo malonė veikia tikintiesiems irgi per kartais nelabai tinkamus pašvestuosius asmenys. Mes tai gana dažnai galime ir pastebėti. Dabar grįžtame prie paties Samuelio pašaukimų pasakojimo. Tekstų pradžia mini, kad tomis dienomis Dievo žodis buvo retas. Iš tikrųjų, Izraelio tauta gyvena tokį laikotarpį, iš tokių laikotarpių, kuriuos randam irgi bažnyčios istorijoje ir mūsų asmeniniuose istorijose, kai tikėjimas nebėra gyvybingas, kai trūksta žmonių, kurie turi asmeninę dievų patirtį ir kurie gali būti kitiems dievų ženklais ir tarpininkais. Tokiuose momentuose arba vietuose tikėjimas tampa religija, kur nėra tikro dialogo tarp dievo ir savo žmonių, kai nėra tikro santykio. Žmonės kažką aukoja dievui, atlieka apeigas, prašo pagalbos. Jie žino apie dievą, bet jie nebemoka klausytis ir išgirsti jo balso. Iš tiesų, Izraelyje nuo Mozės ir Jozės laikų nebėra pranašų. Po Jozės skaitom Teisėjų knygą. Teisėjų knygoje yra veikėjai, kurie atsiliepia į dievų pašaukimą ir kažką veikia dėl tautos. Bet mes nematom, kad niekas iš jų neturėtų asmeninį ilgalaikį santykį su dievu, kad būtų, pavyzdžiui, tarpininkas užtarėjas. Jie tiesiog atlieka tam tikrą misiją gelbsti tautą, bet jie nėra dievų artimieji. Taigi Samuelis neturi modelio. Ir Dievas jam ateis naktį, per sapną. Dievas ateis nelauktas. Tai tas Dievo nežinojimas iš patirties Izraelio tautoj taip pat paaiškina, kodėl Elis neatpažįsta Dievo apreiškimų. Jis pats neturi asmeninės Dievo patirties. Jis tėra kulto žmogus. Įdomus Samuelio pašaukimo pasakojimo bruožas, kad Dievas šaukia 3 kartus ir tik ketvirtą kartą bus atpažintas kaip Dievas ir užsimeks dialogas tarp jo ir Samuelio. 3 kartus vyksta nesusipratimas. Elio ir Samuelio atsiverimas Dievui yra palaipsniškas, o Dievas iš savo pusės atkakliai pakartotinai šaukia, kas labai gražiai rodo jo kantrumą, jo pasitikėjimą žmogumi. Šis tekstas atskleidžia Dievo didelį norą asmeniškai bendrauti su žmogumu. Dievas nori būti žmogui artimas ir pažįstamas. Jis nori, kad žmogus išgirstų jo žodžius, jo balsą. Tas palaipsniškumas irgi yra Biblijos motyvas. Pašauktųjų gyvenimuose, pavyzdžiui, Abraomo ar Mozės pranašų arba Evangelijoje Jėzaus mokinių kelyje yra ne vienas atsivertinių momentas, ne vienas dalinis supratimas, kas yra Dievas, ką jis sako. Pavyzdžiui, Jono Evangelijoje vienoje vietoje Jėzus savo mokiniams sako, jūs negalite visko pakelti dar. Mūsų gyvenimuose taip pat Dievo valia, Dievo veidas atsiskleidžia tik pamažu. Ir Dievas gerbė kiekvieno mūsų vidinį tempą. Ir būna, kad vieną atsiverimo momentą seka nepaguodos, kartais net neištikimybės periodas. O paskui Viešpats vėl beldžiasi į dar kartą. Giliau mes jį sutinkam ir priimame. Iki tol, kol pamažu tampame nebe tik jo tarnai, jo bendradarbiai, bet, kaip sako Jėzus savo mokiniams, jo draugais. Taigi, šis palaipsniškumas vyksta čia pasakojime, 3 kartus Dievas šaukia, 3 kartus Samuelis nesupranta tik ketvirtą kartą supras. Iš Samuelio pusės, nors jis neturi galimybės dar atpažinti Dievo, yra daug geranoriškumo. Tris kartus jis atsikelia iš miego ir skuba pas Elį. Jis yra pasiruošęs padėti, paklusti. Šis mylintis ir pagarbus nusistatymas šito vaiko kito žmogaus atžvilgių yra Dievo raktas į jo širdį. Samuelis turi taip pat tam tikrą tikėjimo pradmenį. Kai Elis jam sako, pasakyk, kalbėk viešpatie, tavo tarnas klauso, jis prieba šitą patarimą, reiškia, jis supranta, kad Dievas gali kalbėti ir kad jis yra jo tarnas. Dabar sustokime ties tuo nuostabiu sakiniu patarimu. Elis sako, pasakyk, kalbėk viešpatie, tavo tarnas klauso. Šitame trumpame sakinyje telpa visi biblinės teologijos ir antropologijos pamatai, taip pat visa maldos esmė. Biblijoje Dievas yra pripažintas kaip kalbantysis, tas, kuris kreipiasi asmeniškai į žmogų, tas, kuri galima išgirsti ir reikia išgirsti. O žmogus visų pirma yra klausantysis, nes Dievo žodis jį kuria, jį atkuria, atgaivina, Dievo žodis veda žmogų, duoda jam reikalingą gyvenimo prasmę ir kryptį. Pirmasis įsakymas Seniam Testamente yra klausyk, Izraeli, klausyk. Vienas iš dažniausių veiksmažodžių pakartotų įstatymų knygoje. O maldos esmė yra būtent tai atsiverti Dievui, kuris mums kalba. Biblijoje ir krikščionybėje malda tai yra atsiliepimas į Dievo apreikštą meilę. Malda yra pokalbis, kur Dievas yra pirmasis ir pagrindinis pašnekovas. Visa bėda dėja, kad mūsų malda dažnai yra linkusi tapti tokia. Klausyk, Dieve, tavo tarnas kalba ir iškloja savo poreikius Dievui. Malda turi būti visų pirma, aš klausau viešpatie. Kalbėk. Kai Samuelis ištara šios žodžius, prasideda jau santykis su Dievu. Iš religingo berniuko Samuelis tampa Dievo žmogumi. Žmogumi, kurio gyvenime Dievas viešpatauja. Samuelis tampa pranašu, žmogumi, kuris priima Dievo žodį ir jį perduoda, kad ir kaip skaudu jam tai būtų. Ir iš tiesų pirmasis žodis, kurį jis turės perduoti jam, labai brangiai kainuoja, nes jis turės peržengti savo baimę įskaudinti savo brangų globėją Elį. O toliau skaitom, kad viešpats buvo su juo, nepalikdamas neįvykdyto ne vieno savo žodžio. Samuelis atsiveręs Dievo žodžiui, tampa jo įrankiu tautos vadu, o galų gale jis pasitrauks, patepdamas Dievo vardu karalių Dovydą. Jūs klausote laidos Biblijos slėpiniai, prie mikrofono sesė Benedikta, taigi iš šio nuostabiaus pasakojimo prisiminkime šitą paprastą esminę maldą. Kalbėk viešpatie, tavo tarnas klauso.